Dankie julle, julle kan gerus sit. Dankie Gerard, dis so amazing. Ons kom na al julle klompe jaar saam, daar van Woesterse daar af. En dis altyd kosbaar om te sien net jou papa hart Gerard en net die manier hoe jy en jou vrou vir ons seën as 'n kerk en as jong mense. Ek dink daar's so 'n belangrike rol wat jy vervul om daar vir ons te wees. Ek het so paar maande gelede het ek daar in Piketberg se area dit dis eintlik so tussen Piketberg en Riebeekkasteel het ons met die fietse geoefen vir hierdie Malawi uitreik wat ons gedoen het. Ons het met die fietse in Malawi heen en weer gery tussen die gemeentes daar. En ons het lank voor die tyd begin oefen, laas jaar se einde al. En een van die oefensessies was daar in die pragtige lande daar in die Piketberg area. Daai stadium was nog so groen gewees voordat die oes nou begin opstaan het. En ek onthou ons het so deur die lande gery en op 'n stadium Riek het hier langs my gery, Riek Borman, julle ken hom ook, ou pastoor hierso. En daar was so 'n oomblik gewees waar ek na hom kyk en hy sê vir my, luister hierso, is dit nie snaaks hoe mens in die lewe baie keer op die plek kom waar jy so doelgerig en gefokus is en jy het hierdie plan en ons is besig om elke maand meer kilo's te ry en seker te maak dat ons die 500 kilo's in 5 dae kan afhandel daar in Malawi en jy is so gefokus dat jy vergeet hoe prachtig die wêreld rondom jou is. En is so 'n oomblik waar ek net my oë oopmaak en rondom my kyk en besef dat is dit nie so in die lewe nie. Dat ek en jy kom op 'n plek waar ons baie keer net gekonfronteer word met die feit dat ons altyd lewe vir wat eendag gaan gebeur en ons vergeet dat die Here besig is om sekere dinge in 'n mens se lewe te kom bewerkstellig wat nou gebeur. Net so 'n pragbeeld van die Here wat my kom herinner dat hy nou teenwoordig in my lewe is. En ek wil vanoggend 'n paar dinge in jou lewe kom vasmaak wat in Paulus se lewe gebeur het in 2 Korintiërs 10 vers 12 tot 18. As jy jou Bybel het, wil ek vra lees saam met my, dis lang gedeeltes. En is altyd lekkerder om dit sommer in die Bybel 'n paar notas te maak. 2 Korintiërs en dan gaan ek 'n bietjie konteks bring vir julle. 2 Korintiërs 10 vers 12. En ek het ongelukkig nou net die Engelse gedeelte, so dit is eintlik goed as jy Afrikaanse Bybelie het. Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. But we will not boast beyond limits, but will boast only with regard to the area of influence God assigned to us. To reach even to you, for we are not overextending ourselves as though we did not reach you. Verse 14. For we were the first to come all the way to you with the gospel of Christ. We do not boast beyond limit in the labors of others, but our hope is that as your faith increases, our area of influence among you may be greatly enlarged, so that we may preach the gospel in lands beyond you without boasting of the work already done in another's area of influence. Let the one who boasts, boast in the Lord. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Nou, ek wil gou vinnig vir jou die agtergrond verduidelik van hierdie gedeelte waarin Paulus homself aan die Korintiërs kerk kom bevestig. En wel, Paulus is op hierdie stadium so 51 tot 55, hulle kan nie die presiese datum vaststel nie, is Paulus besig om hierdie brief te skryf uit Efesus, en dit nadat hy ruk voor dit daar in die Korintiërs gebied inbeweeg het en ingestap het in 'n baie ryk handelsstad, 'n plek wat taamlik gewemel het van die mense. En Paulus, soos ouder gewoonte, stap daar in die handelsplek en is besig om te probeer sien wat die Here besig is om te doen. En dan ontmoet hy hierdie baie aangename couple, Priscilla en Aquila, en die twee van hulle is besig om tente te maak. Hulle vat bokhaar en bokvelle en dan sit hulle dit aan mekaar en maak hulle tente daarvan. En onmiddellik vind Paulus aanklank by hulle en vind uit dat hierdie kappel dan nou al die pad gekom het van Rome af. Nou moet jy ook verstaan wat besig was om in Rome op hierdie stadium te gebeur. In Rome het die Romeinse Ryk tot 'n plek gekom waar hulle besef het die oppositie van die Christene raak te veel. En om by hulle doelstellings van die Romeinse Ryk uit te kom, moes hulle seker maak dat hulle die Christene so ver as moontlik wegjaag. Want hierdie Christene het so vindig vermenigvuldig in hulle sienswyses en die manier van doen en hulle oorgawe aan Christus en hulle paraatheid vir die wederkoms van Christus, dat het hulle planne belemmer het vir die Romeinse volk. En daarom word hulle dan uit Rome uitgejaag en hierdie, wat is 'n kappel in Afrikaans? 'N paartjie. Hierdie paartjie besluit dan om al die pad tot in die Korintiërs area in te beweeg. En dan kry Paulus vir hulle en hy vir 2 jaar bly in hulle huis en hulle begin met 'n kerk in die huis en die kerk raak later te groot in die huis en hulle is verplig om te beweeg na die huis langsaan van Titius Justus. En in hierdie tyd vind Paulus hoe die kerk begin groei en natuurlik is hy nie die heeltyd by die evangelie betrokke nie, maar hy doen ook baie harde werk en dan later kom 2 van sy seuns. Titus en ook Timoteus kom na die werk toe wat hy besig is om te doen. En van hier af begin jy sien hoe hulle vermenigvuldig geweldig in hierdie gemeente. Party sê dit selfs omdat hulle kon finansiële hulp vir Paulus bring sodat hy kon meer fokus op die bediening. Maar nou al wat ons weet is Paulus sê dat dit is nie net 'n tyd waarin die kerk geweldig gegroei het nie, maar ook 'n tyd waarin die oppositie verskriklik begin toeneem het. Want soos die kerk in die Korinthe begin groei het, het die mense begin agterkom dat dit dieselfde tipe weerstand veroorsaak in die Romeinse areas en daarom het hulle begin teen die Christene kom. En Paulus skryf oor en oor en hy sê dit is moeilik. Ek kry baie oppositie. En dan te midde van dit weet ons dat Paulus 1 Korintiërs 2 vers 3 self sê in weakness and great fear and trembling I came into Corinth. So Paulus gaan deur 'n moeilike tyd hier in die Korinthe, maar tot 'n plek waar daar geweldige groei plaasvind. En dan beweeg hy en Priscilla en Aquila weg daarvan, hulle los die leiers agter en hulle gaan en ek wil daar by die kaart uitkom want jy sal sien hier onderkant is Jerusalem. Nou oral waar Paulus gegaan het, hier onder in die regterkant se hoek vir die wat nou nie so ver kan sien nie, ek weet dis 'n bietjie ver. Maar vir die van julle wat kan sien, Paulus het oral waar hy gegaan het, het hy geld bymekaar gemaak vir die armes en die weduwees en die kinders in Jerusalem. En dit was geen uitsondering nie, want hierdie geld het hy dan teruggevat na Jerusalem toe. Toe hy by Jerusalem kom, het hy dit oorhandig en daarvan af gegaan na Antiochië toe, wat bietjie noord is, as julle sien daarso, heel moontlik, en jy kan my help Gerard, maar dis seker min of meer waar, Boekant Libanon area, as ek het nou reg het vandag. En dan, van daar af beweeg hy na jou linkerkant, sentraal, middel van die kaart, na Ephesus toe, en dis waar hy dan die brief skryf. So in hierdie hele ekskursie van Paulus, het hy terugvoer gekry van wat in die Korinthe kerk plaasvind. En dan sê hy vir die Korinthe kerk, ek observeer 'n paar goed. En hy praat oor hierdie dinge in die 2 briewe aan die Korinthe. Daar was egter 3 briewe, want hier in die begin van 1 Korintiërs, dan praat Paulus van die ander brief. Nou, ons weet nie of die ander brief deel van 1 Korintiërs was, en of dit regtig 'n ander brief was wat ons nooit gesien het nie. Maar wat ons wel kan sê is dat daar was 3 briewe waarvan ek vandag met julle gaan gesels spesifiek oor die 2de brief, maar net noem wat in die 1ste brief gebeur het. Nou Paulus sit in Efesus, hy hoor wat gebeur in die gemeente en raak hy bekommerd. En hy stuur Timoteus met 'n brief om regstellings te maak. Maar Die een ding wat vir Paulus verskriklik bekommer, is die feit dat daar kompetisie is, te midde van wat in die Korintheërskerk gebeur. En dan sê hy, ek wil nie hê dat julle in julleself moet boast nie. Boast is roem, in julleself moet roem nie. Ek wil hê dat julle moet wegbeweeg van daai plek waar julle altyd opgewonde raak oor wat in julle eie lewens gebeur. 2 Korintiërs 10 vers 12. Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Nou Paulus sê, ek het 'n probleem met die manier hoe ek sien dinge gebeur in die Korinte kerk. Want as ek kyk na die manier hoe julle beweeg, dan weet ek dat julle is besig om julleself met almal rondom julle in kompetisie te sien. En die probleem wat ek daarmee het, is dit beweeg nêrens nie. Daar is geen plek vir God om te beweeg in jou lewe tot so 'n mate waar hy sy plan in jou lewe kan deurvoer nie. Want jy is so besig om te kyk na die ou langs jou en hoe hy geestelik groei, in die pastoor, in die leier, in die dat jy vergeet dat God het 'n roeping op jou lewe om hierdie kerk te dien. En Paulus sê, ek het 'n probleem daarmee, want ek kan sien jy is besig om nêrens heen te beweeg. Dieselfde ding het gebeur in die kerk in Filippense 2 vers 19 tot 22. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own. Not the things which are of Christ Jesus, but you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. So Paulus sê, weet julle wat? Ek het hierdie seun Timoteus, en hy is sekerlik die enigste een wat ek kan stuur, wat die hart van Christus het. En hy verduidelik dan hoekom hy so sê. Hy sê, want die res wat rondom my is, het allemaal 'n behoefte om hulle eie agenda te voer. Hulle het allemaal hierdie behoefte om vreeslike dinge vir God te doen, en hulle het sulke planne van geloof en amazing goed te bewerkstellig in hulle lewens, maar hulle het nie Christus se agenda nie. Nou, daar was drie dinge wat in daardie tyd vir Paulus opponeer het. Die kerk. Die een ding was gewees, die feit dat hulle verdeeld was onder mekaar. En Paulus noem dit in sy briewe. Hy sê dat julle is 'n verdeelde gemeenskap. Hy sê julle neem mekaar na die hof toe. Julle is besig om nie eers met liefde met mekaar te opereer nie. En dan sê hy, en bo dit alles, erken julle nie eers my leierskap in julle midde nie. Ek moet veg vir my leierskap. En in 2 Korintiërs sien julle hoe Paulus oor en oor net weer moet bevestig dat ek is die apostel, deur God gestuur. En dan wonder jy hoekom Paulus dit doen. Jy dink, is Paulus besig om homself te verhewe? Is hy besig om te probeer maak asof hy alles weet en asof hy 'n paar dinge vir die Here bereik het en ander mense nie? Maar dan kom Paulus by die plek waar hy sê, ek het 'n probleem, want weet julle wat? Julle is so verdeeld dat julle nêrens heen gaan nie. En dan die tweede ding wat die kerk opponeer het, is die een dat hulle gedink het, hulle is geestelik, maar Paulus het gesê, eintlik is julle glad nie. En weet jy, ek kyk na die charismatiese kerk vandag en ek besef dat ons so op die rand van dieselfde probleem sit. Ons is so besig om te dink dat dit is 'n prag oomblik van amper kits oplossings in die koninkryk. As ek net daai een oomblik met die Here het en hy kan neerdaal op my, dan sal my hele lewe verander. En dit is so. Maar ek kan vir jou sê dat Paulus was baie duidelik met die Korinteërs kerk dat ek het 'n probleem met die feit dat you are puffed up. Julle is so gefokus op die charismatiese gawes en die oomblikke, en selfs hy sê die doop is vir my 'n probleem, want dit lyk vir my julle dink die doop gaan alles verander. Maar as 'n konstante verwagting wat ek Paulus het, dat julle gaan groei in julle aksies. Dat daar plek gaan kom waar die salwing op jou lewe onderhewig sal wees aan die karaktervorming wat plaasvind. En ek kan vir jou sê, in die kerk vandag sien ek dit soveel. En is nie net die YouTube generasie wat kids oplossings en roem wil sien nie. Almal van ons is skuldig hieraan. Want ek wil so graag in die teenwoordigheid van die Here kom en sê, o, Here, gee vir my die salwing. En die Here sê, my kind, begin 'n lewe van oorgawe lewe, van 'n besluit om verandering in jou lewe toe te pas, tot die mate waar ek kan sien dat jy my regtig lief het, deur jou aksies. En dan die derde ding wat Paulus mee sukkel, is natuurlik die infiltrasie van ouens van die buitekant af, wat besig was met die Romeinse leerstellings, en natuurlik ook die Joodse, Hellenistiese leerstellings. En inbeweeg het, en weer begin praat oor besnydenis, en die Sabbat, en soveel dinge begin inbring het, in die Christen geloof weer, wat die Christene weg laat beweeg het, van wat werklik waarde het. En dan sê Paulus, boasting God alone. As jy wil roem, roem in God alleenlik. 2 Korintiërs 10 vers 17. Let the one who boast in the Lord. Ek wil vir jou iets sê van Paulus. Want Paulus praat hierso van hierdie roem wat hy in God soek, het gekom met 'n area van influence. 'n Plek waar God homself kom ontmoet het. Hy wat Paulus is. En vir Paulus 'n mandaat gegee het vir dit wat hy kom doen het hier op aarde. En dit beteken dat Paulus sê, hierdie mandaat is nie net tot Paulus gerig nie, maar ook tot die Korinte, maar Korinte, ek wil hê dat julle besef dat dit selfs verby julle gaan in die areas verby julle. Want die werk wat God in julle harte kom bewerkstellig, wil hy ook vermenigvuldig in die mense rondom julle. En Paulus raak baie ernstig oor hierdie mandaat, en ek wil vir jou sê, dat God bring ons op 'n plek waar ek en jy tot die besef moet kom in die lewe, dat daar 'n mandaat wat hy in elkeen van my en jou geplaas het, wat vir hom belangrik is. En Paulus sê, ek sal nie wegbeweeg van hierdie mandaat nie, en dis hoekom ek vir julle sê wie ek is. Dis hoekom ek vir julle sê, ek het deur baie harde dinge gegaan. In 2 Korintiërs sê hy dit oor en oor. Ek het deur soveel harde dinge gegaan vir julle onthaalwe, want ek weet dat hierdie mandaat is nie net iets waarvan ek kan wegloop nie. Dis nie iets wat ek ligtelik opneem nie. En ek weet, ek kyk in die kerk van Jesus Christus vandag, en ek sien soveel, selfs pastore, dominees, mense wat die bediening doen, wat so maklik kan wegloop, net van God se mandaat in hulle lewe. En ek veroordeel niemand vanoggend nie, maar wat ek vir jou wel kan sê, ek is ernstig oor die mandaat wat God in my lewe geplaas het. Why? Want eendag gaan ek daarbo in die ewigheid staan. En God gaan vir my sê, my kind, ek het jou toevertrou met soveel. Was jy ernstig genoeg daarmee om dit deur te voer? En ek wil vir jou sê, die liggaam van Christus vandag is so in 'n gemakzone, waar ek en jy maar net wanneer dit vir ons voel, en wanneer dit vir ons lekker is en gemaklik is, die koninkryk volg. En Paulus sê, ek wil niks daarmee te doen hê nie, want ek is ernstig oor hierdie mandaat, en ek weet dat ek sal beklei vir hierdie mandaat vir alles wat ek het, en daarom skryf ek hierdie brief aan julle, en dis nie 'n maklike brief nie. Maar hierdie brief skryf ek aan julle, want ek die hoop dat julle sal terugkeer na die plek waar julle die mandaat en die roeping van God op julle lewens kom verstaan. En dan wil ek vir jou sê, die tweede brief was die, wat hulle genoem het, the painful letter, die pynvolle brief, waarin Paulus vir Timoteus stuur na hulle toe, en baie regstellings maak in 1 Korintiërs in die kerk. Nou, ek kan 'n paar van hulle noem, en ek gaan dit nou ongelukkig in Engels noem, want ek het dit hier neergeskryf. Abuses of the Lord's table, 1 Corinthians 11:17. Immorality, 1 Corinthians 5, verse 1 to 5. Public litigation among members, 1 Corinthians 6 to 1 to 8. Uncertainties about the place of marriage, 1 Corinthians 7. Eating food offered to idols, 1 Corinthians 8. Infatuation of charismatic gifts above principle of mutual love, 1 Corinthians 12 to 14. View on the resurrection. 'N klomp goed wat Paulus in sy brief kom regstel. Die pynvolle brief. En Paulus weet, dit is nie maklike goed nie, maar hy besef, as hy dit nie regstel nie, gaan hier groot nonsens kom. Maar dan kom Paulus by sy derde brief, wat hulle genoem het die severe letter. Nou, hierdie brief was minder sag selfs, en hierdie keer stuur Paulus nie vir Timoteus nie, want onthou, Timoteus was seun vir Paulus, maar hy was maklik geïntimideer. Want Paulus noem 'n paar keer in die Bybel, dat hy sê vir Timoteus, Timoteus, don't let them despise your youth. Want hy weet dat hulle hom altyd intimideer. En dan sê hy later vir Timoteus, God did not give you a spirit of love, a spirit of fear, but of love, power and a sound mind. So Paulus spreek hierdie dinge in Timoteus se lewe aan en is vir ons baie duidelik dat Timoteus ten spyte van die feit dat hy regtig God se hart gehad het en verstaan het waar God se agenda beweeg, was hy baie keer geïntimideer. En daarom stuur hy hierdie keer vir Titus. Titus was heel wat meer van 'n rammetjie in die koninkryk. Hy kon kop stamp. Hy kon seker maak dat wanneer 'n brief gebring word, die boodskap regtig huis toe gestuur word. En Paulus sê, hierdie keer stuur ek vir Titus, want hierdie is 'n baie harde boodskap. En dan stuur hy hierdie brief na hulle toe. Maar luister na die mooie ding wat in Paulus se lewe plaasvind in hierdie tyd. Paulus, te midde van hierdie teenstand wat hy kry, want hierdie brief is dan gerig aan die ringleier van die kerk van die Korinthe, omdat hy teen die autoriteit van Paulus begin preek het, en teen Paulus in persoon, en teen autoriteit oor die algemeen. En dan skryf Paulus hierdie harde brief, hy stuur dit, en wie jy te midde van dit, hoor jy dat oral waar Paulus gaan, want as ek kan terugkom na die kaart toe vinnig, sê hulle sien daarby, Efesus, waar hy die brief geskryf het, beweeg hy dan, hy sê dat God het nuwe terrein vir hom oopgemaak, en dan beweeg hy van daar af na Troas toe, en wat 'n bietjie noord is, en dan van daar af na Macedonië, 'n baie arm gedeelte. Maar weet jy wat, te midde van sy beweging, elke keer vra Paulus, waar is Titus, en die terugvoer van Titus. Want Paulus begin besef, miskien het hulle hierdie brief nie so goed aanvaar nie. Paulus se hart was so vir hierdie gemeente en die mandaat wat God in sy lewe kom plaas het, dat hy sê, ek sal beklei vir julle. Vir julle as gemeente, ek weet dat God doen 'n baie spesiale ding en ek sal alles doen om die erns van hierdie ding te wys. En dan vra hy aan mekaar, waar is Titus? Is daar enige terugvoer van Titus? En dan kom ons by 2 Korintiërs 7 vers 5. Tot 16, luister hierso. En ek wil hê jy moet nou volg saam met my. Baie keer slaan 'n mens se kop moes toe wanneer die skrif begin gelees word. Maar jy moet nou fokus. Want hierdie is 'n pragtige deel van hierdie boodskap vir oggend. For even when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear within. But God, who comforts and the downcast, comforts us by the coming of Titus, and not only by the coming, but also by the comfort with which he was comforted by you, as he told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice still more. For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. Though I did regret it, for I see that letter grieved you, though only for a while. As it is, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief, so that you suffered no loss through us, For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. For see what earnestness the godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you have proved yourselves innocent in this matter. So although I wrote to you, it was not for the sake of the one who did the wrong, nor for the sake of the one who suffered the wrong, but in order, listen to this, but in order that your earnestness for us might be revealed to you in the sight of God. Therefore, we are comforted. And besides our own comfort, we rejoice still more at the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. For whatever boast I made to him about you, I was not put to shame. But just as everything we said to you was true, so also our boasting before Titus has proved to be true. And his affection for you is even greater, as he remembers the obedience of you all, how you received him with fear and trembling. I rejoice because I have complete confidence in you. Paulus sê, ek, Paulus, is so excited oor wat die Here in julle harte kom doen het. Want ek besef, daar was al die kans waar julle kon gekies het om weg te loop. Gekies het om offended te raak. Gekies het om weg te loop van God se plan vir julle lewens. Maar ek is so trots op julle, want ek kan sien dat God steeds in julle werk. En dat julle bereid is om julle knie te buig en te erken dat God is besig om sy kerk te bou. En dan sê Paulus, 2 Korintiërs 10 vers 18, For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Paulus besef, dat te midde van die stryd, waarna hy besig is om Godse mandaat in sy lewe deur te voer, is het net God wat die lig kan werp op Paulus se mandaat. En weet, dit is vir my so mooi as ek deur die Bybel kyk, hoeveel keer Paulus op 'n plek was, ag, hoeveel keer manne van God op die plek was, waar hulle deur God opgerig is. Josef, Paulus, soveel manne, en luister na hierdie gedeelte, dit het my so opgevang toe ek dit sien. 1 Samuel 7 vers 13 tot 14. So the Philistines were subdued and did not again enter the territory of Israel. And the hand of the Lord was against the Philistines. Listen to that. All the days of Samuel. Is julle wakker vanoggend? The cities that the Philistines had taken from Israel were restored to Israel from Ekron to Gath. And Israel delivered their territory from the hand of the Philistines. There was peace also between Israel and the Amorites. Alida van Samuel was daar vrede in die land as gevolg van God se salwing op die profeet se lewe. Ek kan vanoggend vir jou sê, waar ek en jy ook al die Here dien, weet die duivel daarvan. En hy is nie gelukkig nie. But when God comes to commend his children and he brings you into the marketplace or into the job that you are in, then he speaks into your life and he says, it's for a purpose. I want your circumstances to change. Ek wil hê die werksplek waarin jy is, die lig van God moet so sterk wees dat die vrede van God oor hierdie plek hang. Dit is vir God so belangrik en daar's geen twyfel oor jou hier wees nie. Jy weet wat bekommerd my oor Christene baie keer? Is dat ons dink dat hierdie quick fixes, hierdie kits oplossings met God, beteken dat wanneer ons God voel, dan is hy daar en dan werk hy in ons lewens. Is dit nie so nie? Wanneer ek en jy die worship doen, en soos vir oggend, en ek wil net vir die worship ouens dankie sê, want dit is so amazing, die teenwoordigheid van God is hier. Maar weet, ons dink baie keer dat God is net hier wanneer ons hom kan voel. God is die hele tyd besig in my en jou lewe om ongelooflike dinge te doen. Maar ons oë is nie oop om te sien wat God besig is om te doen nie. Beteken dit hy stop om dit te doen? Nee, God is steeds besig om dieselfde goed te doen. Dis net so jammer dat ons nie bewus is van wat hy doen nie. Daai oomblik toe jy vandag gery het en jy daai kar gemis het wat verby jou gery het met soveel millimeters en jy vir jouself gesê het, "Joh, dit was amper, what a coincidence." Maar weet wat, as jy vanoggend met die Here tyd spandeer het, het hy heel moontlik vir jou gesê, wees versigtig, want vandag mag daar iets kom om jou veiligheid te kom steel. Maar omdat jy nie tyd met hom spandeer het nie, is daar nie 'n verwagting om te sien wat God besig is om te doen. Ouch. Jy het hier vanoggend na hierdie diens toe gekom, sodat ek vir jou kan vertel wat God in jou lewe wil doen nie. Dis veronderstel om 'n confirmation te wees van wat hy reeds vir jou gesê het. Is dit nie so nie? Want as God met ons praat, is daar niks onverwags nie. Die lekkerte daarvan is daai profesie wat tot vervulling kom en jy weet dat dit is God se werk in jou lewe, want jy het die afwagting en verwagting vir wat hy besig is om te doen. En wanneer jy instap in daai oomblik en hy het reeds vir jou daarvan vertel, dan besef jy, o Here, you are commending me. You are the one that walks with me. God, you're the one that every walk of the day are with me. It excites me, God, to have a relationship with you. Dit maak my so opgewonde, Here, as ek net sien daai oomblikke wat u wil vasvang. Daai oomblikke wanneer ek en jy ry en ons besef, hi, ek het 100 keer al verby hierdie landskap gery, maar steeds is dit so pragtig. God wil jou tot stilstand ruk vanoggend om te sê, my kind, ek is besig om te werk in jou lewe en daar's 'n mandaat wat ek vir jou gegee het en ek is so excited daaroor. Ek is besig om dit tot vervulling te bring, maar jy sien dit nie eers nie, want jy het nie 'n afwagting of 'n verwagting of 'n behoefte om te sien wat ek besig is om te doen nie. Luister vir Paulus, 2 Korintiërs 12, hier aan die einde van sy derde brief, sê hy, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardship, persecutions, calamities. For when I am weak, then I am strong." Here, when Hercules tot sy einde gekom het, dan kom u en u kom bewerkstellig dinge deur Hercules wat net nie Hercules is nie. Maar Here, ek sal nie stop om te soek na daai mandaat nie. En daarom kan Paulus in Jerusalem instap en hy kan sê, ek weet julle sê ek moenie ingaan nie en ek weet julle sê dit is onveilig en ek weet julle sê ek gaan 'n gevange geneem word en julle het al die woorde van God gesien, maar weet jy wat? God het met my ook gepraat. Hy het nie net met julle gepraat nie. En ek gaan definitief my lewe aanpas by dit wat julle vir my sê nie. Want God het reeds met my gepraat en hy het gesê ek gaan deur hierdie dinge gaan, maar dit is nodig. En dan sê Paulus, maar ek gaan in Jerusalem in om gevange te neem te word. Because God has a purpose for my life. And I know that the end has come in my ministry walk with God because God said there's a beginning and there's an end to the race that I'm running here on earth.